Here, so baie dankie dat ons in hierdie aand ons oë en ons harte kan ophef na U toe. Dankie dat ons weet dat U is God en U is geen aannemer so nie. U is waarheid, U is liefde, U is die alleen wyse en U alleen is die Alfa en die Omega. Sonder U verklaar ons, Here, opnuut, sonder U kan ons niks doen nie. Kom seën ons samesyn vanaand. Dankie vir die heerlike voorsang. Dankie dat ons reeds ook daarin en daarmee begin het om U naam groot te maak, want hierdie bijeenkomst gaan oor niemand anderste as oor ons Here Jesus Christus nie. Amen. Baie dankbaar. Ons vra dat U saam met ons blaai na 1 Tessalonisense, die 3de hoofstuk. Nou, soos U weet, is ons besig met 'n reeks dienste, soos die Here ons gelei het uit 1 Tessalonisense. Vanaand se boodskap is die 6de boodskap wat ons met U gaan deel. En as die Here ons dan ook verder toelaat, sal ons nog baie graag ook uit 2 Tessalonisense wil voortgaan. 1 Tessalonisense hoofstuk 3 vanaf vers 1. Daarom, toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om in Athene alleen agter te bly. En ons het Timoteus, ons broeder en dienaar van God en ons medewerker in die evangelie van Christus gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie. Want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. Want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruitgesê dat ons verdruk sou word, soos dit ook gebeur het en soos julle weet. Daarom, toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het en ons arbeid te vergeefs sou wees nie. Maar nou dat Timoteus net van julle af by ons aangekom het en ons die goeie tyding van julle geloof en liefde gebring het en dat julle altyd 'n goeie herinnering aan ons behou en verlang om ons te sien, net soos ons ook vir julle, daarom, broeders, is ons in al ons verdrukking en nood vertroos oor julle deur julle geloof, want nou leef ons as julle vasstaan in die Here. Want wat 'n dank kan ons God vergelde oor julle vir al die blydskap waarmee ons om julle ontwil ons verbly voor onsse God, terwyl ons nag en dag baie ernstig bid om julle aangesig te sien en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek. Maar mag onsse God en Vader self en onsse Here Jesus Christus ons weg na julle terug, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onsse God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Net tot sover, vriende, u kan net so bly sit, dan bid ons net saam asseblief. Ewige Vader, hoe dankbaar kan ons nie in hierdie aand wees om U woord in ons elkeen se hand vas te hou en op verskillende metodes en wyses, Here, U woord te kan naslaan, te kan inneem, te kan indrink, te kan lees. Ons lewe in sulke wonderlike tye, het ons die Bybelgenootskap ook by ons gehad, ons het Radio Feba by ons gehad, Here mense wat kom vertel het hoe dat die woord uitgaan, hoe dat dit versprei word, hoe dat dit deur middel van eenvoudige radio's na mense toe gaan in hulle eie taal. En hier in Suid-Afrika het ons die voorreg om op soveel verskillende platforms die woorde kan optel of daarna te kan luister. Ons dankie daarvoor. Here, terwyl ons weet, is al baie laat op die hemelse horlosie, terwyl ons afwagtend is, terwyl ons, Here, gereed wil wees vir die wonderlike wederkoms van ons Here Jesus Christus, is dit so belangrik dat ons sal ag gee op die woord, nie die woord van 'n leraar of 'n individu of 'n kerk of 'n mens nie, maar God se woord wat baie baie jare gelede neergepen is, maar wat vandag nog steeds vir ons aktueel is. Want net soos hierdie mense gewag het, gehoor het van die wederkoms van Christus, net soos hulle aangemaan was, net soos hulle verduidelik en vertel was om gereed te wees, Here, net so het ons die verantwoordelikheid in hierdie dag om gereed te wees. Ons wil bid, ons wil vir u dankie sê vir u werk in ons elkeen se lewe. Ons wil bid, Here, dat ons die werk wat u in elkeen se lewe doen sal respekteer, sal waardeer, sal besef dat ons is nie 'n klomp mense wat by mekaar gesit is somme maar net om by mekaar te wees nie, maar dat u 'n wonderlike doel het en dat ons nie dieselfde is in alle opsigte nie. Ja, ons weet daar's een Here, daar's een geloof, daar's een Gees. Ons weet wat in die woord ook staan, maar dat ons vir mekaar, Here, ook in en deur u in staatstelling die ruimte sal bied om mens te wees soos wat God ons geskaap het en geroep het, en dat ons nie mekaar sal intimideer om te wees wat ons nie kan wees nie. God werk met elkeen van ons soos u wil en op u tyd. Here, ons wil bid en dankie sê vir hulle wat u in die afgelope weke deur baie moeilike tye gedra het, siektes, sommige wat aan die herstel is, sommige van ons wat u aangeraak het en wat weer ervaar dat ons liggaam in 'n herstelfase is. Ons wil bid vir ander wat siek is nog steeds. Ons dink aan oom Jan hierso in Unitas. Ons wil dink aan twee klein dogtertjies, Melana en Krishna Tron, wat siek is. Ons wil dink, Here, aan terwyl ons vanmiddag die geleentheid gehad het om ons eie kleinkinders vas te hou en veral my klein Adrian in my arms te kon sit, en terwyl ek 3 weke gelede baie bekommerd was oor hierdie seentjie. Ons dankie. Een van ons broeders het tereg gebid vanaand en gesê, Here, dankie dat u nog steeds hoor wanneer ons roep. En dis so waar. Ons vergeet hierdie dinge. Ons is soos die volk, ons het vanoggend gehoor, ons vergeet soms die wonderdade van God. Die feit dat ons vanaand hier kan sit in 'n kerkgebou, miskien kan inluister na 'n boodskap, is wonderlike genade van die Here. Is 'n voorreg. En daarom bid ek dat ons nou ons afsluit van dit wat ons ontstel het dalk, dit waaroor ons bekommerd is, en dat ons die woord van die Here sal indrink sodat u verheerlik kan word. Ons bid ook, Here, dat u mens en predikers sal wegsteek agter die kruis en dat die woord in ons midde sal lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie keer wanneer ons na die Tessalonisense geskrifte kyk, vriende, dan die eerste gedagte wat ons skryf, veral in ons kerk die nominasie, is die verwysing na die wederkoms van Christus. Dit is die betrokke brief op waar ons die absolute lering kry rondom die feit dat die Here Jesus sy kinders gaan kom haal. Ons sal by 'n volgende hoofstuk daar uitkom. Maar ons moet baie versigtig wees soos ons by die eerste aflewing gesê het om nie so te fokus op die wederkoms alleen, dat ons die pastorale juwele wat tussenin verweef is, daai pastorale gedagtes wat Paulus oordra, dat ons dit heeltemal mis nie. Die Here wil daarin ook vir ons 'n les of 'n twee kom leer. So 'n bietjie vinnig net oor hartklop weer. Ons het met u gepraat oor om voorbeelde te wees vir Christus. Dadelik het Paulus hierdie mense gekomplimenteer. Hy het hulle ook aangemoedig om vir Christus uit te staan, om die mense daar in Macedonië, Achaia, die hele area daar rondom wat 'n massiewe area was, om vir hulle dan ook te wys wat dit beteken om kind van God te wees. In dieselfde voege het u en ek 'n verantwoordelikheid om voorbeelde te wees. U kan maar gaan lees in 1 Tessalonisense 1 vers 1 tot 10. Ons het gepraat oor die evangelie van God en dan in vanaandse gedeelte die evangelie van Christus. Dieselfde gedagte. Hoe belangrik dit is om vas te hou en om te wandel en te lewe volgens die evangelie van God. Nie die evangelie van mense nie. Nie die evangelie van kerke nie. Die evangelie van God. En ons het daar oor vir u 2 of 3 boodskappe gebring. Gaan kyk maar in 1 Tessalonisense 2 vers 1 tot 16. En dan verlede naweek het ons met u gepraat oor die vrug van goeie nuus. En dit is daar die teksverse in 1 Tessalonisense 2 vers 17 tot 20. Geliefdes, wanneer ons vanaand kyk na 1 Tessalonisense hoofstuk 3, dan is dit baie belangrik dat ons sal kyk na die omstandighede van Paulus. Wat was sy omstandighede toe hy hierdie spesifieke gedeelte aan die mense oorgedra het? In die eerste plek wil ek net vir u sê, ons het verlede week vir u gesê tydens Timoteus se goeie nuus dat Paulus weg moes vlug uit die gebied van Tessalonika. Die Handelinge brief beskryf dit vir ons. Hy is daar weggejaag onder verdrukking, onder moeilike omstandighede. Hierdie mense wat hy liefgehad het, hierdie mense wat hy bedien het, hierdie mense waarvan sommige onder sy bediening Christus gevind het, is hy van geskei op 'n wrede manier. En hy was alleen in Athene, sê vers 3 vir ons. Alleen het hy agtergebly sonder sy medewerker Timoteus. En dan sê hy ook, hy het verdrukkinge gehad in vers 3 en vers 4. En wat is hierdie verdrukkinge? Hierdie verdrukkinge in Engels afflictions. En dis die Griekse woord kliptes, T-H-L-I-P-S-I-S, kliptes. En het beteken to crush, to compress, to break, om iets na mekaar toe te druk. En dan beteken dit treasure or a burden upon the spirit. Geliefdes, daar's min dinge wat 'n leraar so uitput as emosionele spanning. En dis wat Paulus beleef het die hele tyd, hierdie gespanne toestand wat hy gehad het. 'N tweede keer, vers 1 en vers 5, verwys Paulus daarna toe ons dit nie langer kon uithou nie. Dit het vir hom onuithoudbaar geword, sy omstandighede. En is te midde van hierdie omstandighede wat Paulus verkoop word deur Timoteus se goeie tyding. Vers 6 praat spesifiek, hy sê, maar nou dat Timoteus net van julle af by ons aangekom het en ons die goeie tyding van julle geloof en liefde gebring het, en dan hou dit nie op nie, en dat julle altyd 'n goeie herinnering aan ons behou en verlang om ons te sien, net soos ons ook vir julle. Daarom, broeders, is ons in al ons verdrukking en nood vertroos oor julle deur julle geloof. U sien, vriende, hier's 'n wisselwerking in die pastorale lewe. Dit is nie net van die pastor af na die gemeente nie. Dis ook van die gemeente af na die pastors toe. Pastors het ook bemoediging nodig. Paulus gaan deur 'n baie moeilike tyd. Maar ongeag sy omstandighede, en hier kom die skeidslyn, ongeag hoe hy verdrukking beleef, ongeag hoe dat hy saamgepers word, wat doen hy? Hy fokus hulle aandag op die wederkoms van Christus. En nou is dit so belangrik dat u en ek sal let, hier's 13 verse. Wat lê hier tussen die lyne? Wat is Paulus se bedoelinge van sy hart wanneer hy hierdie dinge vir sy mense skryf? Pastors ervaar baie keer, Paulus het dit baie beleef, dat mense hulle intensies bevraagteken, ongevraagd, dat mense opinies vorm oor die pastors, ongevraagd. Maar Paulus het voortgegaan en hy het die werk gedoen waartoe die Here hom geroep het. Ek wil vanaand, skuis, ek het so meegevoel gehad dat ek skoon vergeet hierdie ding wil saamspeel. Ek wil vanaand met u 4 gedagtes deel oor die intensie van Paulus. En die doelwit daarmee is dat ons kan sien dat hierdie man se bedoelinge van sy hart was opreg, was rein gewees. Hierdie man het mense wat hy bedien het intens lief gehad. Die eerste intensie van Paulus is die gedagte van omgee. Die intensie van Paulus, hy gee om. Wanneer ons verse 1 en verse 3 lees, vriende, dan moet ons opmerk dat hoofstuk 3 begin met 'n woord daarom. Met ander woorde, as jy met daarom begin, dan verwys dit na iets wat vooraf, voor dit gesê was. En daardie was ons teksvers verlede week, vers 20, want julle is ons eer en blydskap, hoofstuk 2, vers 20. Hy sê, omdat julle ons eer en ons blydskap is, daarom, toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om in Athene alleen agter te bly. En ons het Timoteus, ons broeder en dienaar van God, en ons medewerker in die evangelie van Christus, gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie. Want julle weet self dat ons hiervoor bestemd was. Die intensie van Paulus hier is om te openbaar die omgee wat in sy hart gesetel is. Een van ons Engelse bekende kommentators verwys hierna as the pastor's heart. Die hart van die pastor, die hart van die leraar van hierdie gemeente. Hy gee om. Hoe gee hy om? Paulus se liefde vir hierdie mense. Daarom toe ons dit nie langer kon uithou nie. Want julle is ons eer en ons blydskap. Daar was 'n liefdesband van Paulus se kant af teenoor die gemeente, die mense van Tessalonika. Die laaste keer wat hy in hulle teenwoordigheid was, die laaste keer wat hy hulle kon bedien het met God se woord, is hy weggeruk. En sedertdien het hy 'n passie om weer hulle te kan bedien. En hy sê vir hulle, ek kan dit nie hanteer, dat ek nie weet, dat ek nie kan sien, hoe dit met julle gaan nie. Jy weet, vriende, baie keer as ek ou boodskapie stuur, en ek vraag vir iemand, hoe gaan dit, dan is dit makkelijk om op 'n WhatsApp boodskapie vir my te sê, dit gaan goed. Maar baie keer, wanneer ek in mense se teenwoordigheid is, en ek vraag, hoe gaan dit, dan sê hulle vir my, ach, doem nie, ons gaan aan. Is daar een verskil? Daar is een reuse verskil. Dan het jy die geleentheid om te sê, maar kom ons sit, kom ons praat, kom ons lees uit die woord van die Here, kom ons delf weer diep, kom ons kry weer die energie wat God vir ons wil hê. Maar weet jy, baie keer is dit net nie moontlik nie. En soos die Paulus, frustreer dit jou, as jy lief is vir jou mense, dat jy nie altyd by allemaal kan uitkom soos jy wil nie. Hy kon nie uithou om van hulle geskei te wees nie. Hy het 'n begeerte om te wil weet hoe dit met hulle gaan, en hy bring 'n offer vir hierdie mense. Wat is die offer? Die offer is dat hy sy geliefde broeder Timoteus, sy mededienstneg vir Christus, eintlik wat hy sê is, hierdie helper van hom, hierdie persoon wat sy regterhand is, hy staan hom af. Paulus offer homself, terwyl hy in hierdie verdrukkinge is, terwyl hy die onaangenaamheid en onaangenaamhede beleef, om van alle kante gedruk en te geperst te word, en terwyl hy die voorreg het om van hierdie druk na Timoteus te kanaliseer, sê hy, nee, gaan jy en gaan kyk vir my, hoe gaan dit met die mense. Hy sit homself as 'n offer neer. Hy bly alleen in Athene. Hy stuur Timoteus weg. En wat moet Timoteus gaan doen? Gee hom 'n opdrag om hulle te versterk en om hulle te bemoedig in hulle geloof. Dink jy hy het versterking self nodig gehad? Dink jy hy het self bemoediging nodig gehad? Verseker het hy. Maar sy hart klop vol liefde vir hierdie mense. Hy offer homself op. Hy sê sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie. Want julle weet self dat ons hiervoor bestemd was, vers 3, vers 4. Want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruitgesê dat ons verdruk sou word, soos dit ook gebeur het, en soos julle weet. Die intensie van Paulus was nie om oor hierdie mense te heers en om hard te wees nie. Sy hartsintensie was, hy gee om vir hulle. Gee ons nog om vir mekaar, vriende, of bevraagteken ons elkeen mekaar se harte. Die tweede intensie wat ek sien van Paulus, die intensie van Paulus, hy ondersoek. En wanneer ek vers 5 en vers 6 lees, dan is dit juist in vers 5 wat hy die tweede keer sê, daarom, het hy mooi opgelet, vers 1 sê, daarom toe ons dit nie langer kon uithou nie. Vers 5 sê, daarom toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom. Of die versoeker julle nie miskien versoek het, en ons arbeids te vergeefs sou wees nie. Geliefdes, Paulus se intensie, hy wil ondersoek, sy omgee vir sy mense maak, dat hy ondersoek instel na hulle geloof. Hoe kwaad word ons nie vir mekaar, as die dominee, die pastor, wie dink hy is hy, om vir my te vra, hoe staan ek in my geloof? Dis hoe dit is in ons tyd. Nie Paulus se tyd nie. Hierdie liefde van hom het die bedoeling van sy hart is nie om jou te bevraagteken of jy kind van God is en of jy nog op sy pad is nie. Sy bedoeling is, hy wil ondersoek, hy wil seker maak dat die Satan het nie sy klauwe ingeslaan in jou in nie. Hy doen navraag oor hulle standvastigheid. Hy doen navraag oor hulle volharding. Timoteus is getaak. Nie net om te gaan kyk hoe gaan het met hierdie mense nie, maar om uit te vind om hulle geloof te wete te kom en of die versoeker hulle nie miskien versoek het en hulle in sy arbeid, ons arbeid, dit was Paulus, Silas, Timoteus se arbeid, of dit nie te vergeefs sou wees nie. Jy sien vriende, ek en jy word getoets nie wanneer dit goed gaan nie. Het jy al agtergekom, as dit goed gaan, gaan dit lekker goed nie. Ons word getoets wanneer ons gepers word, wanneer ons uitgelok word, wanneer ons veracht word, wanneer ons sleg gesê word, dan word ons getoets of ons geloof die toets gaan deurstaan. Dan word ons gesien of ons sal volhard om die Here Jesus te volg, met die klem om die Here Jesus te volg, niks en niemand anders te nie. Dan word ons getoets of ons sal standvastig bly in die geloof, die ware geloof, die evangelie van God. Ons merk dieselfde gesindheid by Paulus ten opsigte van die gemeente te Efese. Ek blaai saam as jy wil na Handelinge hoofstuk 20. In Handelinge 20 is Paulus besig om te praat met die oudelinge van Efese. Ek wil graag vanaf vers 27 vir u lees. Dis Paulus voordat hy in Jerusalem gevange geneem gaan word. Hy sê vers 27 van Handelinge 20, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julle self en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek, wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Sien vriende, Paulus het deur die instaatstelling van God die Heilige Gees, het hy een woord gespreek wat sou gebeur, en dit het gebeur. Gaan lees maar ook die Efesiësbrief. Valse leraars het ingekom, valse leraars het die kudde versprei, valse leraars het vernietiging veroorsaak, en daarmee te koop geloop, God het hulle gestuur. God stuur nooit mense van sy eiendom om sy kudde te vernietig nie, nooit nie. Hier, wanneer ons kyk nie na die intentie van Paulus, dan is dit sy intentie om ondersoek in te stel. Hy wil weet, hoe gaan dit met die mense, sy geestelike welstand? Hy stel nie belang, hoeveel boeke het hulle gelees die afgelope jaar nie. Hy stel nie belang, hoeveel kennis het hulle versamel nie. Hy stel belang, of hulle nog die geloof vasthou en omhels. Enige ware geroepene van God sal altyd belangstel hoe dit met jou geestelik gaan. Mense neem aanstoot wanneer ons so navraag doen, hoe gaan dit met jou geestelik? Of staan jy nog vas, my broer, my suster? Aan Timoteus in 1 Timoteus hoofstuk 4 vers 1 skryf dieselfde man Paulus, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat die mens hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Jy sien, vriende, Paulus waarsku in 1 Tessalonisense hoofstuk 3, hy sê, ek wil julle geloof te wete kom, vers 5, of die versoeker julle nie miskien versoek het en ons arbeid te vergeef sou wees nie. Vriende, elkeen van u en ek, en ek sluit myself heel eerste in, moet waaksaam wees op ons eie, is ons nie mans genoeg vir die versoeker nie. Jy moet onthou dat Adam en Eva geskape was sonder sonde, en hulle het geval voor die lus van die versoeker. Een tekst wat baie aangehaal word hierso, die my collega en jong broeder is, hy wat meen dat hy staan moet pas op dat hy nie val nie. Wanneer ons op ons bors begin slaan en sê, ek, nee, wat my geloof is so sterk, niks sal my onderkry nie, dan is jou geloof in jouself, nie in God nie. Die versoeker weet wat jy sê, hy kom, hy verlok, hy verlei jou. Paulus skryf van die gemeente in Korinthe in 2 Korintiërs 4, ek wil vanaf vers 1 lees, dis nogal een van die tekstverse wat ek jare terug een boodskap oor gebring het. Hy sê, daarom aangesien ons hierdie bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, ek wil net so ietsie daarover sê, hy weet, Paulus het nie een bediening verkry omdat hy hoog geleerd was nie. Paulus het nie een bediening gekry omdat hy die fariseërs en die sadduseërs kon weerlê nie. Paulus het nie een bediening verkry omdat hy wel besproke was nie. Paulus het een bediening gekry volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het. God het in hom barmhartigheid aan hom betoon. En nou sê hy, omdat God my gevind het om sy woord te kan bedien, daarom gee ons nie moed op nie. En dan kom hy by vers 2, maar ons het van die heimelike dinge wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons ons by elke menslike gewete voor God aan. Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, namelijk die ongelowiges, in wie die God van hierdie wereld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Sien, vriende, die gevaar is, dat die versoeker, die verleier, die Satan, die ou duivel, so vir jou en my kan die mekaar maak, dat ons later nie meer reg van verkeerd kan onderskei en net makkelijk kan inval nie. Ek wil vanavond vir u vra in dieselfde gesindheid van Paulus, staan u nog vas in die evangelie van Godse waarhede. Geliefdes, u en ek moet soos die gemeente van Thessalonica vir goeie tyding sorg vir Paulus en vir elke ander pastor wat die Here vir ons gegee het in ons leeftyd. Vers 6 sê, Maar nou dat Timoteus net van julle af by ons aangekom het, en ons die goeie tyding van julle geloof en liefde gebring het, en dat julle altyd 'n goeie herinnering aan ons behou, en verlang om ons te sien, net soos ons ook vir julle. Daarom, broeders, is ons in al ons verdrukking en nood vertroos oor julle deur julle geloof. Dis seker die wonderlikste nuus wat enige pastor wil hoor. Dis die wonderlikste ervaring vir enige pastor, om wanneer hy sy lewe afgelê het vir sy mense, om te sien, hier is 'n man, hier is 'n vrou, hier is 'n oom, hier is 'n tannie, hier is 'n jong mens, wat die Here se pad onverskrokke stap. Die intensie van Paulus in die derde plek, is nogal interessant gewees het, as ek met die aircon se remote daar wou druk. Julle mag vir my lag. Die intensie van Paulus was om bevestiging te verkry. O, vriende, wanneer ek verse 7 tot 9 lees, daarom, broeders, is ons in al ons verdrukking en nood vertroos oor julle deur julle geloof. Want nou leef ons as julle vasstaan in die Here. Want wat 'n dank kan ons God vergelde oor julle vir al die blydskap waarmee ons om julle ontwil ons verbly voor onsse God. Hy sê hy is vertroos. He was comforted. Hy is geparakaleo. Hy is bemoedig. Hy is vertroos. O, vriende, hy het aanmoediging verkry. Toe Timoteus terugkom, en toe Timoteus sy wildste verwagting oortref, en Timoteus vir hom sê, broer Paulus, daai mense staan vas in die Here, hulle geloof is sterker, weet jy, daar's van hulle wat gegroei het, wat toegeneem het in die genade van die Here, en my broer, hulle stuur vir jou groete, hulle het jou nooit vergeet nie, hulle onthou hoe jy jouself hulle uitgegiet het. Israeliete, onthou ons wat God vir ons al gedoen het in ons lewe. Soos ons vanoggend mee gekonfronteer was. Paulus se eie verdrukking, sy eie pyn, sy eie lyding maak nie meer saak nie. Want Timoteus het deur sy goeie tyding met betrekking tot die lewe en die wandel van hierdie mense, he lifted his spirit. Hy het hom opgetel in Jesus. Hy het hom vertel. Hy het ek is seker uit name genoem van individue wat by die Here uitgekom het. Paulus sê, hoe kan ek God met enigiets anders te dank? Hoe kan ek my lewe kom toewy aan enigiets anders te, as om te hoor, soos die apostel Johannes skryf, as om te hoor dat my kinders in die waarheid wandel, nie agterbaks is nie, nie leenaars is nie, nie verdraaiers is nie. Geliefdes, ons is amper klaar. Mag ek jy vanaand vra, liewe broer, liewe suster, liewe jong mens, ek en jy wat bely dat ons gered is, is ons 'n seën vir mekaar? Is ons 'n seën, soos wat die mense van Tessalonika vir Paulus 'n seën was? Toe hy hoor hoe dat hulle wandel, toe maak het nie meer saak hoe seer hy het, of hoeveel ongemak hy het nie. Has so mooi woord in die Engelse taal, he rejoiced. is daar wat Timoteus in hierdie gemeente wat 'n goeie tyding kan bring met betrekking tot jou geloof, jou volharding, jou standvastigheid. Ons lewe is die getuienis na buite. As ons rondloop en mekaar slik maak, afkraak, afbreek die hele tyd, wat se getuienis het ons? Niks. Ons is leë blikke wat raas, geliefdes. Paulus se intensie van sy hart, hoe beoordeel en veroordeel ons nie mekaar se bedoelinge nie. Sy intensie was omgee. Sy intensie was ondersoek. Sy intensie was bevestiging. Hy sê, ek het dit bevestig. Ek het geweet, julle gaan die Here dien. Ek het gebid vir julle. Is die laaste intensie. Die intensie van Paulus, kom ons noem dit voorbidding. Sien, is baie maklik om iemand af te kraak wanneer hy of sy nie teenwoordig is nie. Is baie maklik om 'n veldtog te begin as jy nie die feite het nie. En selfs al het jy die feite, die skrif sê vir ons, ons doen dit nie. Maar ons doen dit, vriende. Ons doen dit. En Paulus kom en hy sê, maar my finale intensie in my hart is voorbidding. Voorbidding. Verse 10 tot 13. Hy sê daarso, hy sê terwyl, ek gaan net vers 9 lees, dat die konteks mooi inpas, want wat te dank kan ons God vergelde oor julle? Hoe kan ons vir God dankie sê vir julle? Vir al die blydskap waarmee ons om julle ontwil, ons verbly voor ons God. Paulus kon vir die Here gaan sê, my Vader, kyk 'n bietjie daai ouens in Tessalonika, hulle dien nie, dit maak my hart so bly. En dan vers 10, terwyl ons dag en nag baie ernstig bid om julle aangesig te sien en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek. Jy weet, vriende, soms wil ons mekaar se gebedslewe beoordeel terwyl ons geen idee het van daardie persoon se gebedslewe nie. Soms hoor ons in die wandelgange hoe mense praat oor gebed, en dan wonder ek baie keer, hoekom moet ek vir almal vertel hoe baie ek bid? Is dit nie my tyd wat ek saam met God spandeer nie? Ek hoef nie vir almal te vertel, ek het vanoggend 3, was ek so in 'n wonderlike gestels met Vader God nie. Almal moet weet, ek het 3 uur opgestaan. Ek soek 'n pet op die skouer. Nou die ou wat dit nie sê nie, dadelik word hy of sy beoordeel, dis nie 'n bidder nie. Dis nie iemand wat by die Here se aangestig is nie. Ons is so partykeer besoedel, vriende, met wat in die breintjie aangaan, en die harte word later aan so vuil. Paulus sê nie hierso om gesig te wen nie. Hy is nie van die wat op die hoeke gaan staan en bid soos die ou fariseërs, sodat almal hulle kan sien nie. Hy sê net, hy sê, ek gaan nie ophou om vir julle dag en nag te bid nie. Sy pastor hart, sy leraars hart, hou nie op bid vir mense wat hy lief het in die Here nie, ongeag of hulle hom lief het. Dis die pastor se hart. En dan sê hy ook, terwyl hy steeds na hulle verlang om hulle aangesig te sien. En wat wil hy deur sy gebede wil hy bereik? Hy wil hê dat hulle moet toeneem in die genade van God. Vers 10b, en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek. Maar my broer en suster, as jy en ek in mekaar se teenwoordigheid lewe, asof jy nie gebed nodig het nie, want jy is so trappie hoër as almal, dan stoot jy mense weg van jou af. Dink 'n bietjie, dis dalk hoekom mense nie saam met jou wil bid nie. Dis hoekom mense nie in jou teenwoordigheid wil wees dalk nie. Dis hoekom mense nie saam met jou wil gaan na erediens toe dalk nie. Want dit wat jy uitstraal, is nie dit wat Christus verheerlik mee nie, maar dit is die self, dit is die vlees wat wil oorneem. Dit is nie wat Paulus hier besig is om te sê nie. Hy maak 'n baie belangrike punt. Ek kan nie onthou of ek al vir u dit vertel het, ek weet dit ergens vertel in 'n broedergroep. Met name my heel eerste gemeente in die Wesrand, wat 'n baie arm ou klein myn dorpie was, Western Area, ontmoet ek baie vroeg in my bediening 'n pastoor, baie aangename man, en hy het 'n tentmakers bediening, en hy maak sulke leer sleutelhouertjies, en hy sê, weet jy ou broer, ek maak maar die ou goedjies om bietjie inkomste te genereer, sal jy omgee as ek vir jou enetjie gee? Ek sê, nee, ek sal hom koop. Hy sê, nee, ek wil hom vir jou gee. Hy is nog steeds een van my gunsteling sleutelhouertjies. Daar staan die volgende op: Be patient, God is still busy with me. Het dit ingestink? Wees geduldig, God is steeds besig met my. Die proses van heiligmaking hou nie op in hierdie lewe nie. Daagliks, oomblik vir oomblik, word u en ek meer en meer verander om Christus gelykvormig te word. Maar wanneer ek begin 'n lewe asof ek klaar ten volle verheerlik is, dit stoot mense af. Dit stoot mense af. Geliefdes, wanneer Paulus sê dat ek bid en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek, dan is dit nie 'n lelike klap nie. Hy sê per implikasie, ek bid dat julle meer en meer soos Jesus word, en hy bevestig dit met wat hy in die volgende sinnetjie sê. Hy bid dat hulle liefde vir mekaar sal hê, maar hy bid ook dat hulle liefde sal hê vir alle mense. Jy weet, is baie maklik om my vrou lief te hê, is nie moeilik nie, sy is net so lovable. Is baie maklik om haar lief te hê. Ja, is nog nie stelle vrou, kyk maar, sy is 'n bietjie weg gewees, nou is ek nog meer lief vir haar, daar gemis die naweek. Maar dis baie moeilik om lief te hê wanneer mense jou seer maak, wanneer mense jou teleerstel, wanneer mense jou persoon aanval, wanneer mense jou afkraak, wanneer hulle sê, ag, hier kom ou krom Paulus ook, ja, ek weet nie hoe kan hy preek nie, hy is dan lelik hy ou jong. Hulle sê, Paulus was nie baie mooi man nie, as gevolg van al die omstandighede waarin hy blootgestel was. Want ons moes 'n prentjie van hoe die pastoor moet lyk wat daar so in die kansel staan. Hy moet hom goed vertoon op 'n kamera hoe. Hy onthou net, hy is dan van ons gemeente. Paulus sou nie daai toetse geslaag het nie. En vele van die Ou-testamentiese profete ook nie, as jy dink aan Johannes die Doper. Terwyl hy praat, kraak, kraak hy soos hy sprinkane eet hierso. As hy hulle gesê het, wat se man is die? Hoe kan julle die persoon kry om vir ons te preek? En so kan ek 'n klompie ander noem. Maar dit was nooit Paulus se intensie om af te kraak hierso nie. Dit was 'n opbouende gebed, sodat julle meer en meer soos Jesus kan wees. Bly in my soos ek in julle, sê die Here Jesus, want sonder my kan julle niks doen nie. Hy wil hê ons moet vrug dra, meer vrug, veel vrug. Gaan lees die gedeelte in Johannes 15. Geliefdes, en dan sluit ek af onder Paulus se intensie met betrekking tot voorbidding, dan kom hy in vers 13 en dan sê hy ook, sodat hy julle harte kan versterk. Ek en u het hier kort voor die wederkoms van Christus nodig dat ons harte versterk moet word. Wat is hierdie harte? Dis interessant, die woord wat hier gebruik word is kardia. Ons gaan sien 'n kardioloog as ons probleme met ons hart het. so dit kom kardioloog van hierdie woord kardia af. Maar hierdie kardia hierso is die woord wat wys op ons gedagtes, ons rede, ons begrip, ons wil, ons oordeel, alles wat hier gesetel is. Die Here wil ons harte versterk. Hy wil dit gesond maak hier binne in u en my. Hoekom? Sodat ons onberispelik kan wees. Wat is hierdie woord onberispelik? Dit is 'n Griekse woord wat beteken unblameable. Dit is 'n woord wat beteken sonder foute. My broeders, my susters, wanneer ons harte nie reg is teenoor mekaar nie, is ons nie sonder foute nie. Wanneer ons sit en ons bedrog in ons hart, ons bedink dit, ek gaan jou terugkry, ek gaan so maak, ek sal jou wys, ek sal so, ek wil myself afdwing op jou, dan kan ons nie die kwalifikasie van onberispelik deurstaan nie. Wat is hierdie onberispelikheid in? Luister mooi, sodat jy versterk kan word om onberispelik te wees in heiligheid. In heiligheid voor onsse God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. U sien, nou wanneer ons aan heiligheid dink, dan dink ons aan heiligmaking, maar dis nogal 'n interessante woord. Hierdie het ons nie te doen met hagios as sulks nie, maar ons het te doen met 'n verbuiging van hierdie woord, en dis die woord hagiosune. Jy het al gehoor van 'n dame met die naam van Sunei. Sunei, spel hom presies soos hy in die Grieks staan, S-U-N-E, die akitop. Hagios Sunei, Hagios Sunei. En dit dui op heiligheid, nie heiligmaking nie. Is julle met my? Ons is nou in die proses van heiligmaking. Die Here is elke dag besig, en hy is so besig as wat jy en ek beskikbaar is en hom toelaat om ons te oortuig om dinge af te lê, dan groei jy in heiligheid. Afgehandelde sake, jy kan nie vandag van die een ding verlos word en môre speel jy weer met dieselfde ding nie. Dis 'n agterwaartse beweging. Geliefdes, Paulus kom en hy bid vir hierdie mense, en dit is elke pastoor wat sy mense liefhet se passie, om sy mense aan die Here op te dra, om in te tree vir hulle en om God te vra om hulle harte te versterk, om hulle gedagtes, hulle wil, hulle sinne, hulle denke, om het te reinig, om uit te spoeg wat God nie verheerlik nie. En o, vriende, wat 'n vreugde is dit, wanneer mens by daai ontdekking kom, en jy besef maar, ek's onrein. Hierdie ding wat ek beplan, hierdie ding wat ek doen, hierdie manier hoe ek optree, is besig om my agterwaarts te laat beweeg, terwyl Paulus sy intensie is om te bid dat ons vorentoe gaan. As Jesus kom, te staan en te sê, kom Here Jesus, kom. Dit is die hart van 'n Paulus. Die intensie, hy gee om, hy ondersoek, hy bevestig, en hy doen voorbidding vir sy mense. Mag die Here ook in een myse hart maak dat ons ook vir mekaar omgee. Jy hoef nie 'n pastoor te wees om hierdie gedagtes in jou hart te koester jeens die mense rondom u en my nie. Kom ons buig voor die Here. Amen. Here, daar's 'n ou koortjie wat ons sing, give me a heart like thine. En wanneer ons vanaand voor u buig, dan weet ons dat u is die ondersoeker van ons harte. U ken die diepste gedagtes van ons wese. U Here, alleen is God. U ken die intensies van ons harte. Is my gebed vanaand dat u ons vind gewillig om vanaand u toe te laat om die omgee, die ondersoek, die bevestiging te doen in ons harte, Here. Maar ook terwyl ons weet, Here Jesus, dat u intree by God ons Vader vir ons ook, bid ons dat u vir ons voorbidding doen, sodat ons harte versterk kan word, sodat ons onberispelik in heiligheid voor u kan staan, voor God kan staan, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Here, ons pleit dat u ons genadig sal wees. Ek wil uitroep met my hele wese, soos Dawid van oud, skep vir my rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Herstel waar ons herstel nodig het, en verheerlik Uself in Jesus se naam. Amen. Nade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen totdat Jesus ons kom haal. Amen.